Areena.
Suomalaisilla on pitkät perinteet puiden kanssa elämisestä ja niiden kunnioittamisesta. Suomalaisten pyhien puiden huippuajat voivat olla takana, mutta edelleen moni arvostaa varsin korkealle, etenkin niitä oman pihapiirin komeimpia puita. Tänään Metsä-Suomessa pysähdytään pyhien puiden äärelle. Minä olen luontotoimittaja Kerttu Kotakorpi. Monella meistä on joku rakas puu. Erityisen rakkaita monille on ne oman pihan puut. Syvä suhde syntyy useimmiten vanhaan ja erikoisen näyttävään puuhun. Joitakin puita pidetään jopa pyhinä. Entisajan suomalaisilla oli monenlaisia rituaaleja ja tapoja liittyen pyhiin puihin. Puut olivat pihapiirin suojelijoita, joita lahjottiin ja joilta pyydettiin onnea. Millainen oli suomalaisten suhde pyhiin puihin ja mitä puuperinteistä on säästynyt näihin päiviin? Matkustin pyhien puiden perässä Lohjalle tohtori Kaisa Vainion kanssa. Hän on tutkinut tämän päivän suomalaisten puusuhteita. Kaisa, kerro vähän, mitä sä tutkit?
Mä tutkin suomalaisten luontosuhdetta. Tutkin väitöskirjassa henkilökohtaista puusuhdetta, eli niitä yksittäisten ihmisten arkielämän kokemuksia erilaisista heille tärkeistä puista, niin sanotusta lempipuista. Ja nykyään mä tutkin ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta kaupunkiympäristössä.
Mikä oli yllättävintä, mitä sä sait selville, kun sä perehnyit näiden ihmisten ja puiden välisiin suhteisiin?
Yksi tosi iso yllätys oli se, että kuinka helppo oli löytää ihmisiä, jotka halusivat kertoa omista lempipuistaan ja puusuhteistaan. Ja meidän tutkimuskyselyyn puut lähellämme hankkeessa tuli noin 4000 vastausta ihan muutamassa kuukaudessa. Ja myöskin haastateltavien löytäminen sieltä joukosta, niin melkein jokainen niin kuin todellakin halusi puhua omista lempipuistaan hyvinkin pitkällisesti. Että vaikka se on sellainen asia, mikä ei ehkä arkikeskustelussa niin tule esille, niin sitten se tuntuu olevan niin kuin valtavan monille todella tärkeä ja syvä ja moniulotteinen kokemus, josta oli todellakin paljon sanottavaa ja johon paljon liittyy tunteita.
No minkälaisia ne tunteet sitten on, mitä ne lempipuut herättää?
Voi, koko se elämänkirjo laidasta laitaan liittyy puihin. Että ihan siellä yksittäisen ihmisen kokemuksen tasolla se on syntymästä kuolemaan, voi olla sellainen niin kuin kasvutoveri ja kanssakulkija. Et joillakin oli lapsuudesta asti joku semmoinen puu, joka oli heille tärkeä, joko heille istutettu nimikkopuu tai oma lemppari kiipeilypuu. Ja ihan sitten sellaisiin niihin puihin, minkä kanssa jaetaan arkea, jotka kasvaa siellä omilla pihoilla ja joita joka päivä tervehitään, joille jaetaan ne arkiset kokemukset, jotka on mukana sitten sukualbumissa, valokuvissa. Sitten on myös sellaista, mikä monelle tuli niin kuin vanhetessa tai sairastuessa, että niin kuin puiden kanssa koettiin myös sellaista samaistumista siihen vanhenemiseen ja sairauksiin liittyen. Niin kuin se oli myös mielenkiintoista, että miten ihminen pystyi peilaamaan puuta sillä tavalla toisena olentona, joka myöskin kokee samankaltaisia asioita kuin ihmiset. Ja sitä niin kuin meidän elämään liittyviä realiteetteja, että niin kuin se syntyminen ja kuoleminen on ne raamit. Ja sen sisällä me ihmiset eletään muiden lajien kanssa aika samankaltaista elämää loppujen lopuksi.
Niin, kuolema ei varmaan ainakaan ole semmoinen asia, mistä välttämättä olisi tässä meidän tämänhetkisessä ympäristössä kauhean helppo välttämättä puhua muiden ihmisten kanssa. Niin onko ne puut sitten jotenkin helpompia tämmöisissä vaikeissa aiheissa niin keskustelukumppaneita tai tukijoita?
Näin ilmeisesti on ja moni koki, että se puiden kanssa keskustellessa tai siellä puun luona jotenkin paremmin jotenkin sai tilaa niille omille tunteille ja vaikeillekin asioille. Ja puissahan on se hyvä puoli, että ne ei meitä arvostele eivätkä keskeytä. Ja se sellainen ehkä niin kuin myötätuntoinen läsnäolo ja sen tunne voi siellä puun kanssa voimistua. Ja myös se perspektiivi, että me tuolla suuren puun juurella, kun ollaan pieninä ihmisinä, niin ne omatkin ongelmat asettuu sellaiseen jonkinlaiseen skaalaan, missä me myös koetaan se oma pienuutemme täällä maailmankaikkeudessa. Se on joskus ihan hyvä muistutus.
Niin, se voi olla se yksittäinen puu sitten semmoinen jotenkin ilmentää sitä kaikkea luontoa ympärillä ja muistuttaa siitä, miten me eri eliöt ollaan yhteydessä siihen ympäristöömme.
Kyllä, puullahan on ihan valtavan suuri symbolinen arvo, että siihen liitetään niin paljon erilaisia merkityksiä ihan tuolta kansanperinteen erilaisista merkityksistä lähtien näihin tavallaan uudempiin tematiikkoihin, mitä tällä hetkellä paljon käsitellään, ilmastokysymykset, luontokatokysymykset, myöskin tämmöiset ajalliseen jatkuvuuteen liittyvät kysymykset, niin puilla on myös todella iso merkitys ja arvo niissä teemoissa.
Minkälaisen sä näet puiden roolin tässä meidän suomalaisten tämän hetken kulttuuriympäristössä?
No, mehän toistellaan monesti niitä vähän kliseiltäkin kuulostavia, että suomalaiset on metsäkansaa ja suomalaiset on puiden kansaa, mutta paljon siinä on perää myös henkisesti ja kulttuurisesti, että ihmiset ihan yleismaailmallisesti tiedetään, että mehän ollaan oikeasti todella riippuvaisia puista. Että puu on meidän semmoinen kumppanilaji, jota me tarvitaan elääksemme materiaalisesti ja myös emotionaalisesti rikasta elämää. Ja se, että meillä on joku sellainen läheinen kumppanilaji täällä ympäristössä, jonka kanssa me voidaan elämän merkityksellisiä kokemuksia jakaa ja joiden avulla me voidaan päästä niihin käsiksi, niin sehän on todella tärkeää ja hienoa, ja meillä suomalaisilla on onneksi ne keinot ja tämä ympäristö saavuttaa noita asioita.
Että jos joku kuvittelee, että suomalaiset ajattelee, että puut on vaan jotain materiaalia, niin se ei pidä ollenkaan paikkaansa.
No, onhan ne materiaalia myöskin, ja tiedetään, että puut on ihan yleismaailmallisesti ihmisille, ihmislajille todella rakkaita ja herättää kaikkia näitä ihania tunteita ja myös paljon huolta totta kai. Et tutkimuksessa puhutaan tämmöisestä biofiilisesta rakkaudesta, mitä ihmiset tuntee luontoa kohtaan, niin on osa minusta ihmisyyden perusolemusta ja meidän selviäminen riippuu siitä ja liittyy siihen. Ja se puiden rakastaminen ja kunnioitus ja vaaliminen on osa sen tunteen ilmenemistä. Et siksi me puita niin ihaillaan ja rakastetaan, koska jollakin semmoisella syvällä tasolla me tiedetään se, että ne on tärkeitä kaiken olemisen kannalta.
Sä oot kai se tutkinut ihmisten suhteita puihin ja lempipuita, mut millä tavalla ne eroaa vai onko ne sama asia kuin pyhät puut?
Lempipuut voi olla myös jotain sellaista, missä havaitaan jotain pyhää. Siis mä omassa tutkimuksessa nimitin karismaattisiksi puiksi niitä semmoisia erityisen näyttäviä puita, joissa on oma tunnelmansa. Ja minusta se ehkä puun karisma ja puun pyhyys on jollakin tavalla rinnasteisia. Että se on se erityinen tunnelma, mitä se puu välittää. Ja jotkut ne semmoiset ihmistä suuremmat teemat ja merkitykset, mitä se viestii tai mitä se meille tuo mieleen. Me ei ehkä arkikielessä puhuta niinkään pyhistä puista tai niihin ei liity sellaisia niin jaettuja rituaaleja ainakaan kaikilla meistä. Mutta se kunnioituksen tunne ja teema, niin se tuli tosi monilla ihmisillä, kenen kanssa mä olin tekemisissä, niin esiin. Ja mä jotenkin ehkä ajattelen, että se pyhyys on jotain sellaista, mikä meidän nykyyhteiskunnassa on muuten aika harvinaista, tai me ei oikein osata sitä käsitellä, mutta se tunne on silti olemassa. Ja puihin liittyvä pyhyys me koetaan niissä tunteissa, mitkä tulee liittyen erityisiin puihin, että niihin ei saa kajota tai niitä pitää kohdella hyvin tai niitä ei saa kaataa. Tai sitten se järkytys, mikä tulee, kun joku puu onkin kaadettu, että siihen ei ole saanut koskea, koska se on jollakin tavalla erityinen, eli pyhä. Ja pyhähän on siis jotain näin, jos määritellään, niin jotain, mikä pyhitetään nimenomaan, että se ei ole ihmisen käytettävissä. Ja samalla tavalla mehän suojellaan luontoa ja me suojellaan myös puita. Ja se on sitä minusta nykyaikaista luonnon pyhittämistä, mitä voidaan tehdä ihan päätöksenteon tasolla sosiaalisesti. Silloin se tulee kaikille esille, että tämä kohde on nyt pyhä ja siihen ei tule ihmisen kajoamaan. Ja se pitää vaalia sitä ja säästää tuleville sukupolville, mutta myös sen itseisarvon vuoksi.
Hän oli Kaisa Vainio. Me tapaamme Kaisan kanssa vielä yhden aivan erityisen puun luona, mutta ennen sitä tutustutaan niihin vanhan kansan uskomuksiin ja tapoihin, mitä pyhiin puihin Suomessa liittyi. Reetta Ranta on kahlannut läpi valtavan aineiston liittyen suomalaisten pyhien puiden perinteisiin ja kirjoittanut kirjan pyhistä puista. Niitä ovat muun muassa pitämyspuut ja kallopuut.
Mikä sai sut, Reetta, kiinnostumaan pyhistä puista? Mä vähän sivunut tätä aihetta aikaisemmissa töissä, niin Metsien kätkemä TV-sarjassa ja sitten tässä rituaalikirjassa, jonka tein SKS:lle muutama vuosi sitten. Ja kyllä se niin kuin ne puiden tarinat jo silloin kiehto. Ja sitten kun kustantaja ehdotti mulle tästä niin kuin pyhien puiden perinteistä kirjoittamista, niin se oli heti semmoinen, niin kuin, että tiesi, että se pitää tehdä. Mutta se ylipäänsä, että on alkanut tutustua näihin meidän niin kuin suomalaisperinteisiin ja suomalaisperäisiin rituaaleihin ja uskomusperinteisiin, niin se puu tulee esiin niin monessa eri yhteydessä. Just niin kuin karhunkallohongat tai karsikkopuut tai pitämyspuut tai pyhät lehdot, että sitä vaan on niin paljon meidän perinteessä, että se mun mielestä ansaitsi myös tulla näkyväksi ja nämä tarinat kerrotuksi.
Selitätkö vielä, mikä on pitämyspuu?
No, pitämyspuu oli usein just talon tai maatilan lähipiirissä oleva puu, johon ajateltiin, että sen talon ihmisten esivanhemmat ja ihmiset, jotka oli heitä ennen siellä eläneet, oli jollain tavalla yhteydessä. Eli sen pitämyspuun kautta pidettiin yhteyttä maan henkiin ja esivanhempiin. Ja nämä esivanhemmat ajateltiin myös, että heistä tuli sen maan henkiä ja semmoisia suojelushenkiä sitten sille talolle. Ja sitä puuta lyyliteltiin, eli pidettiin huolta siitä sen takia, että haluttiin pitää hyvät yhteydet myös tuonne rajan taakse. Ja ajateltiin, että jos sille pitämyspuulle sitten kävi jotain tai siitä ei pidetty huolta, niin tämän talon onni saattoi mennä. Saattoi mennä karjaonni tai ihmiset sairastua ja lopulta vaikka koko talo niin kuin tuhoutua. Et jollain tavalla sen ajateltiin olevan niin kuin suojelushenki sille koko talolle.
Vieläkö tänä päivän suomalaisilla on tämmöisiä pitämyspuita?
Kun mä kirjoitin tuota kirjaa, niin tosi moni kertoi heille tärkeistä pyhistä puista. Se perinne itsessään on varmasti niin kuin isommassa mittamäärin katkennut jo 100 vuotta sitten, mutta vasta 100 vuotta sitten. Et vielä niin kuin 1900-luvun alusta on näitä tarinoita, että joka talossa Savossa ajateltiin, että oli se pyhä puu tai pyhä pihlaja tai pyhä koivu tai mänty, että ne on ollut moninaisia ne pitämyspuut, mutta on varmasti vielä ihmisiä, joiden perheessä se tieto kulkee. Kyllä meillä suomalaisilla on edelleen hyvin voimakas suhde puihin. Koivu on meille suomalaisille sen takia tärkeä puu, että se on ollut ensimmäisiä lehtipuita, jotka on kasvanut täällä. Eli kun jääkauden jälkeen on alkanut kasvaa puut ja ylipäätänsä jos kasketaan, niin koivu on se ensimmäinen, joka sieltä nousee. Että se niin kuin antaa heti ensimmäisenä niin kuin lehtensä ja myös ehkä maaliskuu, entinen nimi on mahlakuu. Eli talven jälkeen, kun on ruokavarannot ollut ropussa ja ihmisten niin kuin vitamiini- ja hivenainetasot ihan nollissa, niin koivu on antanut sitten elinvoimaa heti ensimmäisenä kevään puista. Ja ehkä se on yksi syy, minkä takia sitä ajatellaan, että se on tämmöinen elinvoiman ja hedelmällisyyden puu. Että jos meilläkin on perinne laittaa koivuoksat juhannuksena talon eteen, niin harva tietää, että se on hedelmällisyysriittiin liittyvä taika. Eli sillä on toivottu hedelmällisyyttä ja tällaista runsautta siihen taloon. Et muun muassa tällaisia uskomuksia koivuun liittyy.
Tämä koivu vanhus, jonka vierellä me ollaan, niin on, vaikka suurin osa siitä puusta on jo poissa, niin se on silti jotenkin tosi vaikuttavan näköinen. Onko pyhät puut aina tälle olemukseltaan mahtipontisia vai voiko pyhä puu olla millainen vaan?
Luulisin, että se voi olla millainen vaan, mutta se, että jos joku puu on pyhä, niin senhän annetaan silloin kasvaa. Se jätetään rauhaan. Sille viedään yleensä antimia, pieniä lahjoja ja
Ne saattoi sama puu olla suojelemassa sitä taloa tai yhteisöä niin kuin useamman sukupolven ajan. Eli kyllä niistä sitten jossain vaiheessa tulee vanhoja ja näyttäviä puita, kun niitä pyhinä pidetään.
No jos miettii tätä suomalaisten suhdetta puihin, niin mitkä olisi sellaisia piirteitä, mitkä on kuitenkin säilynyt tähän päivään asti?
No monilla on se oman pihapiirin joku tietty puu, jota ei haluta kaataa, vaikka se olisi tiellä ja vaikka siihen tulisi uudisrakennuksia. Sitä niin kuin sydän verellä kaadetaan, jos se pitää kaataa. Et kyllä ne niin kuin oman pihapiirin puut on varmasti sellaisia. Samoin jonkun lähipuiston vanhat muhkuraiset lehmukset tai suuret tammet tai tämmöiset näyttävät isot puut, niin saatetaan vaikka ohimennen käydä aina taputtamassa sitä tai moikkaamassa, että toiset halailee ihan ja niin kuin puhuu puiden kanssa ja on syvemmässäkin yhteydessä niiden kanssa. Mutta semmoinen niin kuin arkinen puiden ihailu on varmasti hyvin tyypillistä monelle meistä. Että kyllä se jossain niin kuin sisällä ihmisyydessä on se arvostus puita kohtaan ja myöskin se ymmärrys, että puut on todella tärkeitä. Ei vain raaka-aineena, myös luonnon monimuotoisuuden ja tietenkin hapen ja ne vaikuttaa niin moneen asiaan. Me tiedetään nykyään, että terveysvaikutukset metsässä on jotain aivan huikeita, mutta ilman tätäkin tietoa, niin meillä on joku semmoinen intuitiivinen kunnioitus puita kohtaan.
Niin, ja ne on vähän semmoisia niin kuin elämän ylläpitäjiä. Nyt me ollaan tämmöisessä lehdossa täällä Fiskarsissa ja täällä on nyt näitä kallopuita. Haluatko vähän kertoa, että mihin nämä kallot liittyy?
Eli karhunkallohonka on se varmasti kaikista tunnetuin kallopuu tässä kotoperäisessä perinteessä. Eli karhun kaadon yhteydessä järjestettiin karhulle tämmöiset peijaiset, jossa sitten karhun lihat syötiin ja karhua juhlittiin monellakin tavalla. Se oli vähän niin kuin hautajaiset ja häät tälle karhulle. Se oli näillä leveysasteilla tosi tärkeä riistaeläin ja sitä piti kunnioittaa. Koska meidän niin kuin uskomusperinteeseen myös liittyy tämmöinen sielun niin kuin kierto ja uudelleen syntymä. Että haluttiin, että nämä karhut jatkossakin elää metsissä ja on meidän riistaa, niin sitten sen karhun kallo nostettiin yleensä honkaan eli mäntypuuhun oksalle. Ja ajateltiin, että karhu on syntynyt otavaisen olkapäillä eli tuolla niin kuin tähdistössä ja ajateltiin, että sieltä se pääsee sieltä puun oksalta sitten nopeammin kotia sinne tähtiin ja sitten voi taas laskeutua uutena karhuna tänne metsiin meidän riistaksi. Eli se liittyy tämmöiseen niin kuin karhun pyhyyteen ja kunnioitukseen.
Täällä, missä me nyt ollaan, niin täällä on erityisesti tammia. Minkälainen pyhä puu tammiona? Minkälaisia uskomuksia siihen on perinteisesti liitetty?
Tammi on tosi monille kansoille ollut pyhä puu ja se on liitetty myös ukkosen jumalaa. Se on ollut germaaneille ja myös meille suomalaisille ja balteille pyhä puu. Ja siis varmaan jo osittain just liittyy siihen, että tammi voi elää tosi vanhaksi ja se on tosi näyttävä vanha puu. Se on kovaa ainesta, se on ollut tärkeä puu niin kuin monessakin mielessä. Meidän suomalaisten ja suomalaiskarjalaisiin kansan runoihin, kun niistä paljastuu sen tammen merkityksellisyys, että on useampiakin runoja, päivän päästä runo tai suuren tammen runo, missä päivän päästössä aurinko ja kuu ripustetaan tammen oksille loistamaan. Tai sitten suuri tammirunossa se tammi kasvaa niin suureksi, että se peittää auringon kuu ja se pitää kaataa. Pieni mies tulee ja kaataa sen ja sitten maailman valot vapautuvat. Mutta joka tapauksessa sillä on ollut iso merkitys niin kuin meidän Itämeren suomalaisille kansoille kaiken kaikkiaan.
Nyt kun siellä on kuulijoita, joilla varmasti on erityisiä suhteita puihin tai ehkä ei ole ajatellut sitä asiaa, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit kuulijoille tämmöisen puusuhteen luomiseen?
No ihan vaan se, että menee ulos luontoon ja alkaa tarkkailemaan puita yksilöinä. Näkee niin kuin puun metsältä tässä tapauksessa. Ja kun niitä alkaa katsomaan ihan mitä vaan puuta, niin sieltä alkaa huomaamaan sen erityispiirteet. Siinä voi olla jotain niin kuin jänniä muotoja tai sen kaarnassa saattaa nähdä kuvioita, sen oksan tyngissä hahmoja, sen juurissa saattaa nähdä jonkun jalat. Et ne puut alkaa esiintyä sellaisina niin kuin yksilöinä. Ja se on jo mielestäni niin kuin terveellistä nähdä, että ne on myös yksilöitä. Ne on, jos keskimääräisen puut elää 50 vuotta, niin ne voi olla sun ikätovereita tai ne voi olla sun niin kuin isovanhempia tai jotain muuta, että alkaa miettimään sitä, että miten kauan joku yksilö on ollut tässä, mitä kaikkea ne on kokenut, mitä ne on oppinut, mitä kaikkea ne antaa ympäristölleen, muille eläimille. Ja niitä alkaa vaan arvostaa eri tavalla ja opettelee vähän tutkimaan sitä niin kuin sen puun elämää. Sillä tavalla voi alkaa luoda sitä suhteen. Ei sen tarvitse olla sen henkisempi sen suhteen, mutta se arvostus alkaa kasvaa, mitä enemmän siitä tietää. Ja niitä voi tutkia silleen vähän myös leikkimielisesti. Lapsen silmi.
Hän oli Reetta Ranta. Tammi on siis monille kansoille aivan erityinen puu ja aivan erityinen tammi on Paavolan tammi. Sitä on kutsuttu jopa Suomen kauneimmaksi puuksi. Tapasimme tutkijatohtori Kaisa Vainion kanssa tämän erityislaatuisen puun luona. Ensimmäinen kohtaamiseni puuvanhuksen kanssa oli vaikuttava.
Nyt me tultiin tänne Paavolan tammelle ja kyseessä on siis, no ehkä sanomatta selvää, varsin vanha ja kaunis tammi. Ja tämä tammi on vähän niin kuin jalustalla, että se on vähän tämmöisen pienen kumpareen päällä ja vähän tämmöinen niin puoliympyrän mallinen, että tosi niin kuin leveä ja sitten tämmöinen kauniin pyöreä tältä päästä, että voisi ajatella, että se on niin kuin joku suojaava kupu. Sen ympärillä on myös tämmöinen laaja pyöreä aukio, missä on valoa ja sitten tässä kohdassa myös linnut laulaa ja sirkatkin vielä vähän soittaa loppukesäisesti. Kaisa, sä oot ollut täällä aikaisemminkin, niin minkälaisia ajatuksia tänään heräs?
Joka kerta tulee se hämmästys ja kunnioitus, kun näkee tämän ihan uskomattoman valtavan puun. Ja nuo kaikki puunpaksuiset oksat ja rungot, mitkä levittäytyy kuvuksi koko tähän maisemaan.
Jota on tosiaan ihan valtava puu. Ympärys mittaa yli 470 senttimetriä ja arvioilta yli 300 vuotta vanha ja jokainen oksa on vähän niin kuin oma puunsa ja sitten noiden oksien päällä on myös tuommoinen vihreä sammalmatto, mikä ehkä tekee siitä erityisen taianomaisen. Sä oot Kaisa tehnyt tutkimusta liittyen ihmisten puusuhteisiin ja se on tuonut sut alun perin tämän Paavolan tammen luon, niin minkälaisia tarinoita sä kuulit liittyen tähän Paavolan tammeen?
Tosi monenlaisia. Meidän aineistossa monet nimesi Paavolan tammen omaksi suosikikseen tai ainakin suosittelivat, että ehdottomasti kannattaa käydä siellä, että se on aivan erityislaatuinen puu koko Suomen mittapuussa. Ja monelle tämä oli sellainen paikka, missä käydään ihan säännöllisesti. Mä sitten tulin tänne yhden mun haastateltavan kanssa ja hän kertoi, että silloin kun hänellä on elämässä tämmöisiä isoja käännekohtia, niin hän haluaa tulla silloin tänne kertomaan ne kuulumisensa puulle ja ehkä niin kuin hakemaan semmoista jonkinlaista vahvistusta tai tilaa käsitellä niitä tunteita. Ja se on minusta sellainen tarina, joka ei liity pelkästään tähän Paavolan tammeen, vaan aika monella suomalaisella oli omaan tämmöiseen lempipuuhunsa sellainen suhde, että sinne tullaan hakemaan jonkinlaista niin kuin lepoa tai voimaa tai lohtua elämän semmoisissa suurissa tilanteissa.
Voi sanoa, että edelleen suomalaisessa perinteessä ja kulttuurissa on olemassa tämmöiset tärkeät puut. Se ei ole pelkästään joku menneiden suomalaisten juttu tai muiden kulttuurien perinne.
Niin se on, ja moni nykysuomalainen pitää ne omat lempipuunsa ja niihin liittyvät tunteet visusti salassa muilta, että ne on aika yksityisiä kokemuksia. Mutta sitten on sellaista, että niin kuin tänne Paavolan tammelle, kun täällä olin eräänä kertana, niin tänne tuli koko iso perhe. Siinä oli iso äiti ja lapsia paljon. Ja se oli minusta tosi kaunis kohtaaminen. Mä oon kuullut, että aika monillakin on ollut sellainen tapa, että tänne tullaan sukulaisten kanssa myös näyttämään lapsille tämmöisiä hienoja paikkoja ja opettamaan sitä kunnioitusta luontoa kohtaan. Ja sitten kun tuohon puujuureen asettui se koko perhe ja niistä otettiin valokuvia, niin olihan se semmoinen, että toden totta. Että mä jotenkin näen, että tällainen on varmaan tapahtunut niin kuin kaikkina vuosisatoina tämän puun olemassaoloaikana, että tänne ollaan tultu varta vasten.
Ja jossain on semmoinen sukualbumi, missä sukupolvet vaihtuu ja ihmiset kasvaa ja sitten siinä on se sama puu taustalla. Oli se sitten Paavolan tammi tai joku muu, joku suvulle tärkeä puu.
Totta. Monella se on se pihapuu, minkä juurella on otettu kastajaiskuvat ja rippikuvat ja hääkuvat.
Niin, mitä ne pyhät puut tai tärkeät puut sitten yleensä on? Kaikki suomalaiset ei sentään käy täällä Paavolan tammella.
Se voi olla siellä omalla pihalla tai kodin lähistöllä joku näyttävämpi puu, joka on jostakin syystä jäänyt mieleen ja jonka luo saattaa sitten palata aina semmoisena hetkinä, kun kokee sen tärkeäksi. Mutta monelle on tärkeitä ihan ne ikään kuin tavalliset puut, mitkä näkyy sieltä omasta keittiöikkunasta, koska niiden kanssa sitten jaetaan se arki. Että on niin kuin erikseen nämä tämmöiset, kun mä kutsun karismaattisiksi puiksi näitä Paavolan tammen kaltaisia niin kuin mahtavia puuyksilöitä, jotka voi olla kuuluisiakin ja joita tullaan sitten kaukaakin ihastelemaan. Mutta sitten on ne arkiset semmoiset pihapuut, mitkä monelle voi olla melkein kuin perheenjäseniä ja niillä voi olla nimet jopa. Ja ne on siellä sukualbumissa sitten mukana kaikissa käänteissä. Että kyllä tosi monen tyyppistä läheistä kumppanuutta ihmisten ja puitten välillä mahtuu meidän suomalaisten elämään.
Nyt kun me ollaan täällä Paavolan tammella, joka on ehkä Suomen kuuluisin puu, ainakin aika lähellä sitä, niin miten sinä kulttuuriantropologina näet sen, että mikä merkitys tällaisella julkispuulla on tässä meidän ajassa?
Todella merkittävä. Niin kuin tällaiset hurjan vanhat puut niin yhdistää meidät myös historiaan, totta kai. Ja tämä saa ajattelemaan niitä kaikkia ihmisiä, jotka täällä on joskus käyneet tai tässä laiduntaneet lehmiään tai asuneet tai tulleet tänne varta vasten tätä puuta kunnioittamaan tai ihailemaan. Mutta tällaisessa paikassa saa ehkä enemmän tilaa omille tunteille ja ajatuksille kuin tuolla kaupungin hälinässä ja arjen hulinoissa. Et täällä voi niinku todellakin hiljentyä kuulemaan luonnon ääniä tai omasta sisimmästä kumpuavaa puhetta. Jotkut kuulemma myöskin käy keskustelua näiden puitten kanssa, joko äänellä tai äänettä. Ja kuulemma voi saada vastauksenkin, jos oikein osaa kuunnella. Mutta sitten mitä täälläkin näkee, kun pysähtyy tähän tarkkailemaan, niin täällä onhan ihan valtavasti elämää. Et jos mennään tuonne ihan puun vierelle, niin me voitaisiin nähdä siellä kaikkia pieniä eliöitä, jotka siellä kipittää pitkin puun runkoa ja hyppelee lehdistöissä monenlaisia lintuja ja oravia. Et kiinnittämällä huomiota yhteen puuhun me itse asiassa nähdään koko se ekologinen ympäristö, mikä tähän kuuluu, sienineen ja jäkälineen ja kaikki ne sammaleineen päivineen, jotka tuolla puussa asuu. Et se suhde tässä meidän ja tämän Paavolan tammen välillä niin ei olekaan kahden tai kolmen olennon välinen, vaan tässähän on satoja olentoja tässä ekosysteemissä. Ja se on ihan hyvä herätys välillä siihen, että missä täällä nyt oikein eletään ja kenen kanssa.
Hän oli Kaisa Vainio. Pyhien puiden perinteet voi olla Suomessa hiipuneet, mutta rakkaus puita kohtaan pysyy. Tutkimustiedon lisääntyessä puiden monista hyödyistä arvostus puita kohtaan on lisääntymässä. Ja se syvä yhteys puihin, sitä voi itse jokainen halutessaan pitää yllä ja syventää. Tämä oli Metsä Suomi. Kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kertoa kommenteissa omasta tärkeästä puusta. Areenan mobiilisovelluksessa noin viikon verran jakson julkaisusta.